Četvrta knjiga Starog zavjeta. Knjiga brojeva. Nazirajski zavjet i Korejeva pobuna. Četvrtu knjigu Staroga Zavjeta, četvrtu knjigu Mojsejevog petoknjižja, nazivamo knjigom brojeva, na grčkom aritmi, na latinskom numeri, zato što ona u svom prvom dijelu, u prvih 10 glava, govori o prebrojavanju jevrejskih plemena, čitavog jevrejskog naroda, o unutrašnjem raspoređivanju narodne mase koja je vršena u cilju pripremanja ljudi za napuštanje podnožja planine Sinaj, napuštanje mjesta gdje su dobijeni zakoni, zavještani praznici, pobjeđeno idolopoklonstvo. Mjesta gdje je izabrani narod utvrdio sebe, svoju svijest i svoj duh u zavjetu sa Bogom živim. I kretanja u pravcu obećane zemlje, zemlje Hananske. U sklopu ovog prebrojavanja, ovog pripremanja Jevreja za pokret ka zemlji obećanoj, koji se opisuje u početku knjige brojeva, pominje se i nazorejstvo ili nazirejski zavjet. I još reče Gospod Mojseju govoreći, reci sinovima Izraeljevim i kaži im, kada čovjek ili žena učini zavjet nazirejski da bude naziraj Gospodu, neka se uzdržava od vina i silovita pića i neka ne pije octa vinskoga ni octa od silovita pića niti kakvoga pića od grožđa i neka ne jede grožđa ni novoga ni suhoga. Dokle god traje njegovo nazirejstvo, neka ne jede ništa od vinove loze, ni zrna, ni ljuske. Dokle traje nazirejstvo njegovo, neka mu britva ne prijeđe preko glave, dokle se ne navrše dani za koje se učinio naziraj Gospodu. Neka bude svet i neka ostavlja kosu na glavi svojoj. Dokle traju dani za koje je učinio naziraj Gospodu, neka ne pristupa k mrtvacu. Ni za ocem svojim, ni za materom svojom, ni za bratom svojim, ni za sestrom svojom, neka se za njim ne skvrni kad umru. Jer je nazirejstvo Boga njegova na glavi njegovoj. Dokle god traje nazirejstvo njegovo, svet je Gospodu. Ako li bi ko umro do njega na prečac, te bi se oskvrnio nazirejstvo glave njegove, neka obrije glavu svoju dan očišćenja svojega, sedmi dan neka obrije, a osmi dan neka donese dvije grlice i dva golubita svešteniku na vrata šatora od sastanka. I sveštenik neka zgotovi od jednoga žrtvu za grijehe, od drugoga žrtvu paljenicu, i neka ga očisti od onoga što je zgriješio kod mrtvaca, tako će posvetiti glavu njegovu taj dan. I neka odjeli Gospodu dane nazirejstva svojega i donese jagnje od godine za krivicu, a pređašnji dani propadaju jer mu se oskvrnilo nazirejstvo. A ovo je zakon za nazireje. Kada se navrše dani nazirejstvu njegovu, neka dođe na vrata šator od sastanka i neka donese žrtvu za Gospoda, jagnje muško od godine zdravo za žrtvu paljenicu i jagnje žensko od godine zdravo za grijeh i ovna zdrava za žrtvu zahvalnu. I kotaricu hljebova prijesnijih, kolača od bijeloga brašna zamješanih s uljem i pogača prijesnijih namazanih uljem i darova njihovih i sa naljevom njihovim. A to će sveštenik prinijeti pred Gospodom i činiti žrtvu za grijeh njegov i žrtvu njegovu paljenicu. A ona će prinijeti na žrtvu zahvalnu Gospodu s kotaricom prijesnih hljebova, prinijet će sveštenik i dar njegov i naljev njegov. Tada nazirej neka obrije glavu svojega nazirejstva na vratima šatora od sastanka i uzev kosu nazirejstva svojega, neka je metne u oganj koji je pod žrtvom zahvalnom. I sveštenik neka uzme pleće kuhano od ovna i jedan kolač prijesan iz kotarice i jednu pogaču prijesnu i neka metne na ruke nazireju, pošto obrije nazirejstvo svoje. I sveštenik neka obrće te stvari na žrtvu obrtanu pred Gospodom. To je svetinja koja pripada svešteniku osim grudi obrtanih i pleća podignutoga i poslije toga nazirej može piti vina. To je zakon za nazireja koji se zavjetuje. To je prinos njegov Gospodu za nazirejstvo njegovo, osim onoga što bi više mogao učiniti. Kakav mu bude zavjet kojim se zavjetuje, tako neka učini osim zakona svojega nazirejstva. Ova tajanstvena Neobična epizoda, na prvi pogled prilično nerazumljiva, otkriva nam jedan poseban običaj, poseban zavjet, u veoma šarenolikom sklopu jedinstva Jevreja i Gospoda Boga. Kao što se iz opisa ovoga zavjeta može primijetiti, značenje jevrejske riječi nazir ukazuje na čovjeka koji je odijeljen od drugih, koji živi osobenim i po mnogo čemu zasebnim usamljeničkim načinom života. Ovo odvajanje od svakodnevnog običnog života, života kakav donosi spontanitet i tok prirodnih zbivanja, to izdvajanje iz pukoga biološkoga toka življenja ukazuje na uzdržanje, to jest ličnu žrtvu Boga radi. Pored najraznovrsnijeg žrtvovanja biljnih namirnica i životinja u Starome Zavjetu, ovo je jedan od rijetkih primjera prinošenja Bogu na dar samoga sebe, što sve u mnogome podsjeća na novozavjetno monaštvo. Simbol smislenosti, svrsishodnosti, korisnosti ovakve lične žrtve, ličnog posvećenja Bogu, izdvajanja sebe iz običnog sa života sa drugima, jeste kosa Nazireja, koja se ne smije sjeći dok traju dani njegovog zavjeta. Rast i bujnost kose u vremenu najrazličitijeg uzdržavanja ukazuje na duhovno uzrastanje, na razrastanje duhovnih moći u čovjeku koje donosi njegov post, Boga radi. Nešto kasnije, u Starom Zavjetu, imat ćemo epizodu koja nam pokazuje veliku moć, čak i nadprirodnu fizičku snagu jednoga Nazireja, sudije Samsona, kod koga će slika Božije pomoći biti upravo u njegovoj dugoj zavjetnoj kosi. Kao što se da primijetiti, u mnogo čemu Nazirej sliči novozavjetnom monahu. Naravno, kao što u Starom Zavjetu ne postoji ona novozavjetna blizina i punota Božije ljubavi prisustva, tako i u ovom zavjetu nedostaje duhovna potpunost monaštva, pa čak i ona vremenska, jer za razliku od doživotnog monaškog života u osamljenosti, Nazirejski zavjet je vremenski privremen. Ipak, jedan motiv u njemu kao da sluti i tu novozavjetnu beskonačnost u žrtvovanju sebe Bogu. To je moment obnavljanja zavjeta iznova svaki put kada se on prekrši. To je motiv neprestane želje i potrebe da se Gospodu, bez obzira na količinu naše patnje i truda, prinese najčistija žrtva. A Korej sin Isara, sina Kata, sina Levijeva, i Datan i Aviron, sinovi Helijevivi i Javin, sin Faleta, sina Ruvimova, pobuniše se. I ustaše na Mojseja i njima 250 ljudi između sinova Izraeljevih, glavara narodnih, koji se sazivahu na zbor i bijahu ljudi znatni. I skupiše se na Mojseja i na Arona i rekoše im: dosta nek vam je sav ovaj narod, svi su sveti i među njima Gospod, zašto se vi podižete nad zborom Gospodnjim? Kad to ču Mojsej, pade ničice. Potom reče Koreju i svojoj družini njegovoj govoreći: sjutra će pokazati Gospod ko je njegov i ko je svet i ko je pustio k sebi, jer koga je izabrao, onoga je pustio k sebi. Ovo učinite, uzmite kadionice, Korej sa svojom družinom, i metnite sjutra u njih ognja i metnite u njih kad pred Gospodom. I koga izabere Gospod, onaj će biti svet. Dosta nek vam je sinovi Levijevi. I reče Mojsej Koreju: čujte sinovi Levijevi, malo li vam je što vas je Bog Izraeljev odvojio od zbora Izraeljeva, pustiši vak sebi da vršite službu u šatoru Gospodnjem i da stojite pred zborom i služite za nju. Pustio je k sebi tebe i svu braću tvoju sinove Levijeve s tobom, i vi tražite još i sveštenstvo. Zato ti i sva družina tvoja skupite se na Gospoda, jer Aron, šta je da vičete na nju? I posla Mojsej da dozovu Datana i Avirona, sinove Elijevove, i oni odgovoriše: nećemo da idemo. Malo li je što si nas izveo iz zemlje u kojoj teče mlijeko i med, da nas pobiješ u ovoj pustinji, nego još hoćeš da vladaš nad nama? Jesi li nas doveo u zemlju gdje teče mlijeko i med? Jesi li nam dao da imamo njiva i vinograda? Hoćeš li oči ovim ljudima da iskopaš? Nećemo da idemo. Tada se rasrdi Mojsej vrlo i reče Gospodu: nemoj pogledati na dar njihov. Nijednoga magarca nije sam uzeo od njih, niti sam kome od njih učinio ikakvoga zla. Potom reče Mojsej Koreju: ti i svi tvoji stanite sjutro pred Gospodom, ti i oni i Aron. Izmite svaki svoju kadionicu i metnite u njih kada. I stanite pred Gospodom, svaki sa svojom kadionicom 250 kadionica. I ti i Aron i svaki sa svojom kadionicom. I uzeše svaki svoju kadionicu i metnuše u njih ognja, metnuše u njih kada i stadoše na vrata šatora od sastanka s Mojsijem i Aronom. A Korej sabra na njih sav zbor na vrata šatora od sastanka. Tada se pokaza slava Gospodnja svemu zboru. I reče Gospod Mojsiju i Aronu govoreći, odvojite se iz toga zbora da ih odmah satrem. A oni padoše ničice i rekoše, Bože, Bože duhova i svakoga tijela, ovaj jedan zgriješio, a na sav li ćeš zbor gnjeviti se. Opet reče Gospod Mojsiju govoreći, recite zboru i kažite, odstupite od šatora Korejevi i Datanova i Aviranova. I ustaše Mojsije i otide Datanu i Aviranu, a za njim otidoše starješine Izraeljeve. I reče zboru govoreći, odstupite od šatora tijeh bezbožnika i ne dodijevajte se ničega što je njihovo i da ne izginete od svih grijeha njihovih. I stupiše sa svih strana od šatora Korejeva i Datanova i Aviranova, a Datan i Aviran izašaše, stadoše svaki na vrat od šatora svojega sa ženama svojim, sa sinovima svojim i sa djecom svojom. Tada reče Mojsej, ovako ćete poznati da me Gospod poslao da činim sva ova djela, da ništa ne činim od sebe. Ako ovi pomru, kao što umru svi ljudi, i ako budu pokarani, kao što bivaju pokarani svi ljudi, nije me poslao Gospod. Ali ako li što novo učini Gospod i zemlja otvori usta svoja i proždre ih sa svim što je njihovo i siđu živi u grob, tada znajte da ovi ljudi uvrijediše Gospoda. A kada izgovori ove riječi, rasede se zemlja pod njima i otvori zemlja usta svoja i proždre ih i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo. I tako siđoše sa svima što imahu živi grob i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora. I svi Izraeljci koji bjehu oko njih pobjegoše od vike njihove jer govorahu, da nas ne proždre zemlja. I izađe oganj od Gospoda i sažeže onih 250 ljudi koji prinesuše kad. Tada reče Gospod Mojsiju govoreći, kaži Eleazaru sinu Arona sveštenika neka pokupi kadionice iz toga gradišta i ugljevlje iz njih neka razbaci jer su svete. Kadionice onih koji ogriješiše duše svoje neka se raskuju na ploče da se okuje oltar jer kadiše njima pred Gospodom. Zato su svete, neka budu sinovima Izraeljevim znak. I pokupi Eleazar sveštenika dionice mjedene, kojima bjehu kadili oni što izgoreše i raskovaše ih na okov oltaru. Za spomen sinovima Izraeljevim da ne prestupa niko drugi koji nije roda Aronova da kadi pred Gospodom, da mu ne bude kao Koreju i družinje njegovoj, kao što mu bješe kazao Gospod preko Mojsija. A sutradan vikaše sav sabor sinova Izraeljevih na Mojsija i na Arona govoreći, pobiste narod Gospodnji. A kad se stjecaše narod na Mojsija i na Arona, pogledaše na šator od sastanka, a to oblak na njemu i pokaza se slava Gospodnja. I dođe Mojsija i Aron pred šator od sastanka i reče Gospod Mojsiju govoreći, uklonite se iz toga zbora da ih odmah potrem. A oni padoše ničice i reče Mojsija i Aronu, uzmi kadionicu, metni u nju ognja sa oltara i metni kada i idi brže ka zboru i očisti ih, jer gnjev žestok izađe od Gospoda i pomor poče. I uzeš Aron kadionicu, kao što mu reče Mojsije, otrča usred zbora i gle pomor, već bješe počeo u narodu i okadiv očisti narod. I stajaše među mrtvima i živima i ustavi se pomor. A oni je koji pomriješe od toga pomora bješe 14.700, osim oni je što izgiboše s Korejem. I vrati se Aron k Mojsiju na vrata šator od sastanka kad se ustavi pomor. Na ovom mjestu Biblija nam govori o jednom vjekovnom, univerzalnom ljudskom sporu koji je kao veliko iskušenje zadesio narod Boži i Izrael u pustinji. Radi se o pitanju duhovnog prvenaštva, sveštene vlasti i vođstva. Kao što vidimo, Korej iz Levijevog plemena pobunio se protiv Mojsijevog i Aronovog prvenaštva, govoreći da su svi među njima sveti, svaki dakle duhovno isti i svi jednako pozvani da stoje pred Gospodom. Isto tako, kaže se da je 250 ljudi znatnih i uglednih stalo uz Koreja i njegovu pobunu. Dakle, riječ je bila o velikoj narodnoj pobuni i velikoj podjeli među ljudima. Šta rade Mojsej i Aron? Kako dokazuju i pravdaju svoje prvenaštvo? Oni, kao prave vođe i istiniti Boži prijatelji, ne suprotstavljaju sami sebe pobunjenima i ne postiču partije i svađe u narodu, nego sve prepuštaju Božjoj volji. Mojsej kaže, ako su svi isti i jednaki u stajanju pred Bogom, iziđimo svi sa kadionicama s jutra pred Boga, pa da vidimo koga će Bog odabrati. Zato što je Mojsej istinski pravednik, a ne neki formalni Božji funkcioner na zemlji, on je znao volju Božiju i zato je tako uvjeren i nepokolebljiv pozvao na ovakvu vrstu sučeljavanja. Čiju molitvu i čiji prinos Bog usliši, taj je pravi, ili opet su svi jednako pravi pred Bogom. Za razliku od Mojseja, njegovi protivnici se svojim riječima i djelima pokazuju kao ljudi koji ne vide dalje i ne razumiju dublje od onoga što je tjelesno, fizički, ovdje i sada. Gotovo je nevjerovatno duhovno slijepilo koje, ako već ne vjeruje budućem, zaboravlja neposredno prošlu slavu i veličanstvo Božje podrške. Zaboravljajući prolazak kroz Crveno more, slatku vodu, nebesku hranu, ovi pobunjenici protiv Boga živoga ističu Misir, zemlju ropstva, kao zemlju meda i mlijeka, bezvjerno i zlurado pitajući Mojseja gdje je već jednom ta zemlja obećana u koju ih on vodi. I konačno, još jedan važan detalj iz ove priče treba posebno istaći. Radi se o čestom biblijskom motivu. Neumoljivost i surovost gospodnjeg razrješenja ovoga narodnoga nemira. Koreja i njegove pristalice koji ustadoše protiv Mojseja proguta zemlja i sažeže oganj. Uvijek je kod ovakvih mjesta moguće kolebanje naše vjere i pitanje, zar je ovo Bog ljubavi? Zašto baš mora ovako brutalno da kažnja otpadnike? Ova biblijska neumoljivost i surovost koja dosta često susrećemo u našim životima hoće ništa drugo nego da nas vaspita i nauči pojmu svetinje. Svetinje i sveto jeste ono što je životodavno, što smišljava vas i ono i postojanje, so bez koga sve bljutavi. Zato ustanak na svetinju, dovođenje svetoga poretka stvari u pitanje, nije ustanak na nekog ili nešto drugo, već na samoga sebe, na svoj sopstveni smisao i svoj sopstveni život. Zato su svađe i pobune protiv Boga uvijek smrtonosne, ne zato što je Bog razdražljiv i sujetan, već što su to pobune protiv izvora našega ličnoga postojanja. U Starom Zavjetu sve je nemilosrdnije, sa puno više propasti i umiranja, baš zato što važi analogija između dva zavjeta koju smo više puta u ovoj misiji iznosili. Stari zavjet je djetinjstvo, Novi zavjet predstavlja odraslog Izraelovog čovječanstva. Odstupiti i buniti se protiv sopstvenih roditelja jednako je pogubno i smrtonosno malom djetetu i već formiranom čovjeku. Međutim, što je biće nesposobnije za iole samostalni život, to će ga odvajanje od matice učiniti ranjivim, poput djeteta na ulici ili sobi punoj električnih uređaja. U tom veoma životnom i realnom smislu treba posmatrati sve razlike između starog i novog zavjeta.